იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 6 ივლისია, სამშაბათი და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში სმენის დაქვეითების გამომწვევ ფაქტორებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ოტორინოლარინგოლოგი, სურდოლოგი ეკატერინე ჩიკოგიძე. ეკა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ინგა, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის დღევანდელი დღე და ეთერი.
ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას შევიტყობთ და მოვისმენთ იმ რეკომენდაციებს, რათა შემდგომში თავიდან ავიცილოთ ის პრობლემები, რაც სმენის დაქვეითებას ახლავს ხოლმე თან. მაგრამ ჩვენი საუბარი მინდა ბავშვებზე და ბავშვებთან არსებულ პრობლემებზე დავიწყოთ. ალბათ დამეთანხმებით ეკა, რომ ახალშობილთა სკრინინგის პროგრამა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში უკვე რამდენიმე წელია რაც ფუნქციონირებს, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს. იმიტომ რომ სწორედ ამ პროგრამის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი სმენასთან არსებული პრობლემების ადრეულ ასაკში გამოვლენა და ყველა იმ ღონისძიების განხორციელება, რაც შემდგომ ამ პრობლემის აღმოფხვრასთან ან არსებული პრობლემის შემსუბუქებასთან არის ხოლმე დაკავშირებული. ეხლა ზაფხულია, ისეთი აქტიური სეზონია ზაფხულის და ბავშვების საყვარელი ადგილი ამ შემთხვევაში არის ზღვისპირა ქალაქში, მითუმეტეს ეს არის ზღვა, ზღვა თუ არა, მდინარეები, ტბები და ასე შემდეგ. და როგორც აღმოჩნდა, ზაფხულში მატულობს ოტორინოლარინგოლოგთან მიმართვიანობა, როდესაც ზღვისწყალი ან მდინარის წყალი მოხვდება სასმენ აპარატში, ის იწვევს ერთგვარ გართულებას, რასაც ხშირ შემთხვევაში ტკივილიც ახლავს ხოლმე თან. და რამდენად სწორია ის, რომ ზაფხულში ეს მაჩვენებელი, მიმართვიანობის მაჩვენებელი მატულობს?
დიახ, ნამდვილად ორი ოდე სიტყვით სკრინინგის პროგრამას შევეხები. უღრმესი მადლობა ყველა იმ პიროვნებას, ვინც აწარმოებს ამ სკრინინგს ახალშობილებთან, რადგან განსაკუთრებით ნაადრევად მშობიარობის დროს საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე სასმენია აპარატის რაღაც თანდაყოლილი მანკები ან განუვითარებლობა და დროულად ხდება ყველაფრის პროგნოზირება, პრევენცია და ყოველ შემთხვევაში ეს პაციენტები შემდეგ უკვე ორ თვეში ხდება ყველაფრის კონტროლი და შესაბამისად თუ რაღაც პრობლემა არის უკვე შემდგომში გადამისამართება სპეციალისტებთან და აღმოფხვრა. რაც შეეხება ზღვის სეზონს, რა თქმა უნდა, უკვე დაიწყო ჩვენთან ეს მომართვიანობა, ჭარბი მომართვიანობა, საკმაოდ აქტიური, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის რგოლზე. ძირითადი ჩივილები არის ყურის ტკივილი, ყურის დახშობის დაცობის შეგრძნება, სმენის დაქვეითება და ასევე ნაყინის სეზონის დაწყებასთან ერთად ყელის ტკივილი.
Ну, ესეც ჩვეულებრივი მოვლენაა ზაფხულისთვის დამახასიათებელი.
ამიტომ მომართვიანობა მკვეთრად გაიზარდა.
და როგორ შეიძლება ამ პრობლემასთან გამკლავება? ეს ტკივილი ცხადი არის დროებითი, რომელსაც სჭირდება შესაბამისი სამედიცინო ჩარევა, მართვა ამ პროცესის და შეიძლება მისი ალაგებაც. და რა ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ მიმართულებით, რა შეუძლია ამ შემთხვევაში მშობელს და როგორია ექიმის ოტორინოლარინგოლოგის როლი ამ პროცესის მართვაში?
თავდაპირველად ყურადღება მინდა გამომახვილო იმაზე, რომ ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყალში ძალიან ადვილად მრავლდება ყველა ბაქტერიული თო საკვანი დაავადება და შესაბამისად ამიტომ ყურში წყლის მოხვედრა ზოგადად უნდა მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ ყურში ზღვის წყლის მოხვედრას, ასევე აუზის წყლის მოხვედრას, რადგან მაინც მიუხედავად იმისა, რომ აუზებში განსაკუთრებით იცავენ ამ ქლორირების და იმის წეს, ამ სიცხის ფონზე მაინც ბოლომდე ამის აღკვეთა არ ხდება. ხდება. წყალი ყოველთვის კარგი გარემო არის და ნიადაგია, ასე ვთქვათ, ბაქტერიის გამრავლებისთვის, გინაცოკოვანი დაავადებისთვის, გინაც ვირუსული დაავადების გამრავლებისთვის და შესაბამისად, ამიტომ უფრო ხშირად გვაქვს ხოლმე ზღურის გარეთსასმენი მილის კონფიგურაციიდან გამომდინარე ყურში წყლის ჩარჩენა, ეგრეთ წოდებული ჩარჩენა, ჩატოვება იწვევს ამ პრობლემას, რომ უფრო ხშირად იწყება გარეთსასმენი მილის ანთება. მრავლდება ბაქტერიები, იწყება ქავილით, ძირითადად პაციენტი ცდილობს ხოლმე რომ თვითონ გამოაძევოს ეს წყალი, იწყება კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ცდილობენ რომ არა ყურის, არამედ თვალის ჩხირებით, რომელსაც შეცდომით ეძახიან ხოლმე ყურის ჩხირებს, ამით ხდება ხოლმე საკმაოდ ღრმად გარეთსასმენი მილში შესვლა, დაზიანება, ტრავმირება, შემდგომში იწყება სიცითლე, გამონადენი და მთელი ეს პრობლემები და საშინელი ტკივილი. ყურის ტკივილი იმდენად დამახასიათებელი და იმდენად შემაწუხებელია, რომ საკმაოდ ძლიერია და გამოყუჩებლების პირველად მოქმედებასაც კი არ ექვემდებარება ხოლმე. შესაბამისად, უნდა ვეცადოთ, რომ ამ ყველაფრისგან თავი ავირიდოთ და არ გავიფუჭოთ სეზონი, რა თქმა უნდა.
მაგრამ თუ ეს მაინც ასე მოხდა და თქვენ ბრძანეთ, რომ დამოუკიდებლად ცდილობენ რაღაც ამ პრობლემასთან გამკლავებას, მე არაერთხელ მსმენია ხალხურ მეთოდებსაც მიმართავენ და გახურებული მარილი და ასე შემდეგ არის უამრავი ხალხური საშუალება, რომლითაც ცდილობენ ხოლმე ამ ყურის ტკივილთან გამკლავებას. მაგრამ რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ ეს არ მოხდეს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ მაინც მოხდა წყალი ყურში და თუ არის უკვე გავსაძლისი ტკივილი, არის იქ ანთებითი პროცესი და რაღაცა, აი შემდგომ რა ხდება, როგორ შეიძლება ამ პროცესის მართვა და რა დრო სჭირდება იმას, რომ სიტუაცია ალაგდეს?
პირველ რიგში თუ ხედავთ, რომ ნუ ყურში მოგხვდა წყალი, არ არის საჭირო რაიმე ბასრი ნივთებით ან იგივე ჩხირებით შესვლა გარეთსასმენი მილში და ძრომიალი, საკმარისია რომ უბრალოდ თავი დავხაროთ შესაბამისი ყურის მხარეს და პირსახოცით და ყურის ნელი დაკაჩვის საშუალებით მოხდეს პირსახოცზე ამ წყლის გამოძევება. საკმაოდ ადვილად გამოდის, არ არის საჭირო რაღაც განსაკუთრებული პროცედურების ჩატარება და ყურის გამოშრობა, ხტუნვა და მთელი, ეხლა ძალიან მოდაში არის თმის საშრობით ყურის გამოშრობა და საკმაოდთან დისტანციაზე რო არ უკავიათ, თერმული დაზიანებაც მანდედან მოდი შესაბამისად. ანუ სასურველია რომ ესე არ მოიქცეთ. თუ მაინც ჩაქუჩა წყალი, თუ იწყება ქავილი, თუ იწყება სიცითლე, ამ შემთხვევაში ყოველას მაყურებლებს მიმართავ მსმენელებს, რომ ძალიან გთხოვთ, ნუ ცდილობთ თვითნებურად იმკურნალოთ. არ არის საჭირო ცხელი საფენების და გათბობა და ეს შეხურების და ზედმეტი პროცესები, ზედმეტი მანიპულაციების ჩატარება.
რაც პირიქით აუარესებს ალბათ მდგომარეობას.
ეს უფრო დიახაზიანებს და უფრო მეტ პრობლემას იწვევს, ეს იწვევს დაჩირქების პროცესის დაჩქარებას. თუ ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე წვეთებით მაქსიმალურად ადვილად ავალაგოთ და ასევე კიდე თხოვ უნდა მაქ თვითნებურად ვცდილობთ წვეთების ჩაწვეთებას. ზოგ შემთხვევაში თუ უფრო დიდია ყურის დაზიანება, დაფისაპკის პერფორაცია როცა არის, ძალიან ბევრი წვეთები ამ დროს აკრძალულია მათი გამოყენება, რადგან კიდე უფრო მეტ დაზიანებას იწვევს. შესაბამისად ძალიან გთხოვთ, როგორც კი ხედავთ, რომ ყურთან რაღაც პრობლემა არის, მიმართეთ უახლოეს ოტორინოლარინგოლოგს, ყოველ შემთხვევაში ოჯახის ექიმს მაინც, რომ დროულად მოხდეს დაფიქსირება და შესაბამისი მკურნალობის დანიშვნა. თქვენ თვითონ თვით მკურნალობას ნუ ეწევით.
და ეს მკურნალობის პროცესი ხანგრძლივია ხოლმე?
საშუალოდ ერთი კვირიდან ორ კვირამდე მაქსიმუმ. ძირითადად პირველ 5 დღეში უკვე ყველაფრის ალაგება ხდება ხოლმე, ოღონდ დროული მიმართვიანობის, არა გართულებული, არა დაჩერქებული ყურების დროს.
ეკა, სმენის დაქვეითების პრობლემა არის თუ არა დაკავშირებული ასაკთან? რატომღაც მუსირებს ისეთი აზრი, რომ აი ასაკში მყოფ ადამიანებს ეს თავისთავად აქვთ ეს პრობლემა, მაგრამ თვალი რო გადავავლე ინფორმაციებს, აღმოჩნდა, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ეს პრობლემა ყველგან არსებობს, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ახალგაზრდებშიც ფიქსირდება ეს პრობლემა და ამ შემთხვევაში ალბათ ასაკს ვერაფერს ვერ დავაბრალებთ.
დიახ, ურბანიზაციის განვითარებასთან ერთად მოიმატა ძალიან დიდი შემაწუხებელმა ხმაურის საშუალო რაოდენობამ გარემოში, სადღაც 65 დეციბელს აჭარბებს ხოლმე ზოგადად. ეს უკვე მაქსიმალურზე ზედაშვებითი დოზა არის. შესაბამისად, ეს ზედმეტი ხმაური, ზედმეტი ვიბრაცია, მანქანების გუგუნი, საყვირების ხმა, ეს ყველაფერი ძალიან ტრავმულად მოქმედებს ჩვენ სმენაზე. ასევე ყველასთვის საყვარელი ყურსასმენები და ხმამაღალი მუსიკის, ხმამაღალი ტელევიზორის მოსმენა. ესეც ასევე ძალიან დიდ რისკს და დისკომფორტს ქმნის სასმენი აპარატისთვის ზოგადად. იმიტომ რომ ჩვენი ყური არ არის დაჩვეული ამ ხმელა ხმაზე გამუდმებით ამ ხმების მოსმენას. ასევე ძიმე მეტალის მოყვარულებისთვის, როკ-კონცერტებისთვის არ არის სასურველი უშუალოდ ხმის გამაძლიერებლებთან ყოფნა, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ დატვირთვას იძლევა თვითონ აპარატზე, სასმენძულებზეც და შემდგომ უკვე ნერვზეც.
მაგრამ ალბათ ეს ერთბაშად არ ხდება. აი, როდესაც ამ ხმაურში გვიწევს ყოფნა,
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს თანდათანობითი პროცესი,
გარკვეული პროცესების გავლა საჭირო იმისთვის, რომ მივიდეთ სმენის დაქვეითებამდე. თუ შესაძლებელია, რომ უცებ მოხდეს რაღაც მოულოდნელად.
მე თვითონ არის აკუსტიკური ტრავმები, ძირითადად რომლებიც დაკავშირებულია აფეთქებასთან, გასროლასთან, ესეთ დიდი ხმაურიან, მკვეთრ ხმაურიან გარემოში ყოფნასთან, ძირითადად მყისიერად იწვევს ხოლმე სმენის დაზიანებას. ჩემი პირადი პრაქტიკიდან ვიტყვი, რამოდენიმე პაციენტი მყავდა, რომლებსაც უეცრად მოუწიათ ფეიერვერკის აფეთქების, მაშხალის ეგრეთ წოდებული აფეთქების ადგილას ყოფნა. ასევე იყო ბავშვების სხვათა შორის ახალი წლის წინა პერიოდში განსაკუთრებით, ხშირად ხდება, რომ თამაშის დროს უფეთქდებათ ხოლმე და საკმაოდ ბევრი ტრავმაც მოყვება ამ ყველაფერს. ეგ ერთი. მეორე პრობლემა არის, როდესაც უეცარი ხმაურის შემსტრახდება პიროვნება გინდაც ახალგაზრდა. მაგალითად, აი, პაციენტი მყავდა ცოტა ხნის წინ, რომელიც რესტორანში დასვენების დროს აი იჯდა ეგრეთ წოდებულ დინამიკებთან ძალიან ახლოს. თითქმის მეორე მესამე დღეს განუვითარდა ყურების დახშობა, დაცობა და შემდგომში უკვე მე მომართა საკმაოდ დაგვიანები, თითქმის ერთი თვე იყო გასული, იმიტომ რომ არ მოეხსნა ეს ხმა და უკვე შემაწუხებელი იყო, გაუჩნდა საკუთარი ხმები, ეგრეთ წოდებული ტინიტუსი, რასაც ჩვენ ტინიტუსს ეძახით ხოლმე, ხმიანობა,
შულის მაგვარი ხმაური, ამწვილის მაგვარი როისი,
ყოველას ინდივიდუალური აქვს ხოლმე, ძირითადად გააჩნია რა სიხშირეზეა დაქვეითება სმენის. აქიდან გამოდა როგორი გენეზის არის. ძირითადად ცისძარღვოვანი დაავადებების დროს, აი ასაკიან პირობებში, პიროვნებებში უფრო ხშირად არის ხოლმე შუილოვანი ხმაურები, როცა გაბმულადესმით ან გულის პულსაციასთან დაკავშირებული შუილები როცა არის ხოლმე.
მაგრამ არის შემთხვევები, რომ ეს პერიოდულად ხდება. რაღაც გარკვეული პერიოდი ესმის, შემდეგ არ ესმის. ესეც ისევე საშიშია, როგორც ის, რომ მუდმივად ესმის ამ შუილისა თუ წვილის.
დიახ, ეს დაახლოებით, ანუ მუდმივი, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად არასასურველი და შემაწუხებელია თვითონ პაციენტისთვის, მაგრამ ძირითადად მაინც ესმით ხოლმე ღამე ძილის წინ. დაწოლისას, სიჩუმეში, ძირითადად უფრო მკვეთრად არის ხოლმე გამოხატული. ასევე ხშირი არის ხოლმე ჩვენ სტრესის, სტრესით გამოწვეული ყურის ხმაური, რომელიც ესევე ღამე იჩენს ხოლმე სიჩუმეში. მაშინ თავს ძლიერი ნერვიულობა, ძლიერი სტრესი, მკვეთრად იწვევს ხოლმე წუილოვან ხმაურს. ყური წუის, წივის, გაბმულად, შემდგომ ჩერდება, შემდგომ ისევ იწყება, ძირითადად სტრესის და ადრენალინის მომეტებასთან ხოლმე დაკავშირებული.
და ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მართოთ ეს პრობლემა?
ყველა ვარიანტში, როდესაც კი ხდება ესეთი რამე, რომ თქვენ ცოტათი მაინც, ანუ ერთჯერადი არ არის ეს წუილი და რამოდენიმე ჯერ განმეორდა, ესე იგი ეს უკვე იმის მანიშნებელია, რომ რაღაც დონეზე სმენის დაქვეითება მიდის. აუცილებლად მიმართეთ
საწყისი ეტაპი შეიძლება იყოს.
ეს შეიძლება იყოს საწყისი ეტაპი არამარტო სმენის დაქვეითების, არამედ მრავალი სხვა დაავადებიდან გამომდინარე. იქნება ეს სხვადასხვა სიძრღოვანი დაავადებები თუ ანევრიზმები. ამიტომ აუცილებლად მისახედი არის და აუცილებლად მიმართეთ ოტორინოლარინგოლოგს. და კიდევ ერთი რაღაც ზოგადად გონიათ ხოლმე, რომ ყურში ბამბას თუ ჩაიდებენ ხოლმე, ეს წვილი გაუქრებათ. აწოლის დროს და ხმაურის დროს არ არის საჭირო ყურში წყალბადის ჩაწვეთება, ეს ნამდვილად უფრო მეტ ზიანს მოგაყენებთ. არ არის საჭირო ბამბები დახშობა, იმიტომ რომ ის ხმაური არ გაქრება. პირველ რიგში მაგის თქმა მინდოდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი არის ბამბა როგორც უცხოსხეული ყურში. საკმაოდ ხშირად ერთ-ერთი მომართვიანობის მიზეზი ესეც არის ხოლმე, ჩატოვებული ძველი ბამბები, რომლებიც შემდგომში შეიძლება დაჩირკდეს, შეიძლება გოგირდისაცობის დაგროვების მიზეზი გახდეს და ეს თავისთავად აქვეითებს ხოლმე სმენას.
აი, გოგირდისაცობის შემთხვევაში თქვენ წყალბადის ზეჟანგი ახსენეთ და რამდენად გამართლებულია წყალბადის ზეჟანგის გამოყენება?
წყალბადის ზეჟანგს უშუალოდ ვნიშნავთ მაშინ, როდესაც ოტორინოლარინგოლოგმა თვითონ გასინჯა პაციენტი, აღმოაჩინა გარეთა სასმენ მილში დიდი გოგირდისაცობი, რომელიც არის, ნუ აი, როგორ ვთქვა, ძველი, მშრალი, რომელსაც დალბობა ჭირდება. და მხოლოდ ერთი დღით, მხოლოდ რამოდენიმე წვეთი, ეს უნდა იყოს კონტროლირებული, მაშინ და ხოლმე წყალბადის ზეჟანგის ჩაწვეთება. დაუშვებელია ყოველი პატარა წამოტკივების ან იმის დროს წყალბადის ზეჟანგის ჩაწვეთება ყურში. მით უმეტეს თუ პაციენტმა არ იცის რა ჭირს. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ დაფისაპკის პერფორაციებია ადრე გადატანილი ძველი ბავშვობაში გადატანილი ოტიტების დროსაც კი. ხშირად არის ხოლმე მოხუცებში, რაც შემდგომში წყალბადის ზეჟანგის მოხვედრას შუა ყურში იწვევს, ეს დაჩირქებას იწვევს. და ან სასმენი ნერვის დაზიანებას კიდევ უფრო მეტად. ამიტომ ყოველთვის უნდა მოხდეს ყველაფერი კონტროლის ქვეშ. ყური არის ძალიან ნაზი ორგანო, შესაბამისად მეტად მოითხოვს ყურადღებას. დაქვეითებული და ანუ ასე ვთქვა, დარღვეული სმენა საკმაოდ რთულად ექვემდებარება ხოლმე აღდგენას და მკურნალობაც უფრო ხანგრძლივია. ამიტომ პრევენციას და ესეთი ზომების დაცვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. არ შეიძლება ზედმეტი წვეთების დაუშვებელია, ესე ვთქვა, ზედმეტი წვეთების ჩაწვეთება, ზედმეტი რაღაც манипуляციის ჩატარება ყურზე, იმიტომ რომ ძალიან ადვილად ზიანდება და ძალიან ფაქიზი მექანიზმია. აღდგენას ყველაზე ცუდად ექვემდებარება.
თქვენ ჩამოთვალეთ რიგი ფაქტორებისა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ყურზე და ზოგადად სმენაზე. თუმცა ეს ჩამოთვალე საკმაოდ ვრცელია, გენეტიკური ფაქტორით დაწყებული და ინფექციური დაავადებებით ახსენეთ და შესაძლებელია, როგორც აღმოჩნდა, რომ მედიკამენტების ხანგრძლივი მიღებამაც გამოიწვიოს ყურის დაზიანება. მაინც თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში სმენის დაქვეითების მიზეზი რა ხდება გარდა ზემოჩამოთვლილის?
ძირითადად მაინც მოდით ესე დავყოფ: ახალგაზრდები და ასაკიანი პირები. ახალგაზრდებში ხმაური, ყურსასმენები, ეს ყველაფერი როგორც უკვე აღვნიშნე, ქრონიკული ჩირქოვანი პროცესები და ისეთი მედიკამენტების გამოყენება, ძირითადად ექიმები მაინც ერიდებიან ხოლმე ესეთი მედიკამენტების დანიშნვას, თუ თვითნებურად მოხდა გამოყენება უფრო უკონტროლოდ. ასპირინი საკმაოდ ძლიერ ხმაურს იწვევს ყურში, რომელიც ძალიან დიდი ხანი არც იყო ცნობილი. ბოლოს კვლევებმა აჩვენა, რომ ასპირინს თვითონი ასპირინი ინდუცირებული ყურის ტინიტუსი არსებობს. ასეთი არის ამინოგლიკოზიდის ჯგუფის ანტიბიოტიკები, გენტამიცინი, ტობრამიცინი და სხვაები, რომლებიც თვითონ იწვევენ პეროალური მიღებით ხანგრძლივად, ანუ ეგრეთ წოდებული კიდევ ტუბერკულოზური მკურნალობის მედიკამენტები, იგივე ეს ანტიბიოტიკები არის. კიდევ არის სხვა, ზოგიერთი შარდმდენი არის, მარყუჟოვან დიურეტიკებს ვეძახეთ ჩვენ ამას. ისინი იწვევენ ხოლმე ყურში ხმაურს. კიდე ქიმიოთერაპიის შემდგომი არის ხოლმე საკმაოდ ხშირი ყურში ხმაური. ზოგიერთი ანტიდეპრესანტი, კიდევ ერთი რაღაცა ახლა ძალიან მოდაში არის, ყველაფერზე დამაწყნარებლების მიღება. დამამშვიდებლების, დიახ, პაციენტები უკონტროლოდ იღებენ ამ დამამშვიდებლებს, პატარა რაღაც უმნიშვნელო სტრესსაც კი. კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მივმართვა, რომ ძალიან გთხოვთ სპეციალისტის გარეშე ნუ იღებთ ზედმეტ მედიკამენტებს, იმიტომ რომ წამალი შეიძლება იყოს წამალიც და შეიძლება იყოს ძალიან დიდი დაზიანების და
ანტიბიოტიკების ხმარებაზე ძალიან უმიზნოდ ხმარებაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ, რომ რეზისტენტობას იწვევს ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა ისეთი, რომ ექიმთან კონსულტაციის გარეშე ხდება ანტიბიოტიკების მიღებაც და როგორც თქვენი მონათხრობიდან გავიგეთ, ამან შესაძლებელია სერიოზული გართულებები იქონიოს სმენაზეც. რა შემთხვევაში ხდება უმართავი ეს პროცესი და როდის არის შეუძლებელი უკვე სმენის აღდგენა? ამაზეც მინდა რომ გაამახვილოთ რა თქება.
თუ სმენის დაქვეითება არის ქრონიკული, პაციენტს აქვს რაღაც გულთან დაავადებები, გულის დაავადებები, ასე ვთქვათ, ათეროსკლეროზი, შაქრიანი დიაბეტი, ანუ სხვა თანმდევი ბევრი პათოლოგია, რომლის მოგვარებაც ასე თუ ისე არ ხდება, ან ვერ ხდება. გულის უკმარისობები, შეგუბებები ბევრი, ანუ ძირითადად მძიმე ქრონიკულ პაციენტებზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში. ყველაზე ხშირად ძირითადად მაგათთან იწყება ხოლმე манифестаციით. თუ არის ახალი პროცესი, შესაბამისად მეტნაკლებად შეიძლება დარეგულირდეს, მაგრამ თუ რამოდენიმე წლის მანძილზე გესმით ყურებში ხმაური და თქვენ არც ერთხელ არ მიმართეთ ოტორინოლარინგოლოგს, მე შემდგომში 5 წლის მერე უკვე მომართვიანობა რეალურად შედეგს აღარ გვაძლევს. ნიშნავთ მკურნალობას, რატომ? ნიშნავთ შემანარჩუნებო მკურნალობას, რომ რაც არის სმენის ნერვი, ის მაინც შევინახოთ. ჯამთელი ბოჭკოები გავაძლიეროთ, შევინახოთ, რათა თანამოსახელებ გერა წამოიღოს. რა არის სმენა? ეს ძირითადად ანუ ბგერები, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, გინაც აი აუდიოგრამას რო შეხედოთ, ყველაფერი არის ბგერებზე დამოკიდებული. რომელიღაც ბგერა უკეთესად გვესმის, რომელიღაც ბგერა ცუდად გვესმის და იწყება რა სიტყვების გარჩევადობის დაქვეითება. ზოგიერთი ბგერა, MNBD, რომელიც დაბალხერციანი ბგერები არის, ისინი კარგად გვესმის, რომლებიც უფრო ყრუ ბგერებია, TPSK, ისინი ყველაზე ადვილად გამოვარდება. ასაკიან პირებში, რომლებსაც ეი ზემოთ აღნიშნული ყველა დაავადება აქვს, ძირითადად ეს ხდება ხოლმე სენსონევრალური სმენის დაქვეითებით და ძირითადად მაღალი სიხშირეების გამოვარდნა ხდება. შესაბამისად, აი ზემოთ ხსენებული ბგერების და სიტყვების გარჩევადობა ქვეითდება.
და
ბგერები, ანუ ხმა ესმით, ხმაური შეზდით, მაგრამ სიტყვებს ვერ იგებენ. თუ ეს ხდება, აუცილებლად მიმართეთ ოტორინოლარინგოლოგს.
და ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის თუ არა სმენის აპარატის გამოყენება?
დიახ, ძირითადად როდესაც გვაქვს მეორე, მესამე, მეოთხე ხარისხის სმენის დაქვეითებაზე და მეორეზეც კი უკვე ჩვენ ვიწყებთ სასმენი აპარატის ჩართვას, რატომ? რათა თანამოსახელებ გერა გააძლიეროს და შესაბამისად პაციენტს საშუალება მისცეს გაარჩიოს ესა თუ ის გერა. აპარატი, კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი, აპარატი არ აზიანებს ყურს, არ აზარმაცებს მას, როგორც ეს არის მიღებული ხოლმე ზოგადად. პირიქით იწვევს არსებული ბგერების გავარჯიშებას, არსებული ნეირონების სტიმულს, იმპულსს აწვდის. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, აი როგორც სპორტდარბაში რო ხდება კუნთის გავარჯიშება, დაახლოებით ესეთივე ეფექტი აქვს. და უკვე გავარჯიშებული ნეირონი დაკარგულ, დაზიანებულ თანამოსახელებ გერას იმის აღქმასაც იწყებს. ამიტომა რომ ზოგადად აპარატის გამოყენება არის სავალდებულოც კი ხოლმე ესეთი სმენის დაქვეითების დროს, რატომ? რათა არ გართულდეს პროცესი და სრულ სიყრუემდე არ მივიდეთ.
მაგრამ არის ალბათ გარკვეული პრინციპები, რომლის საფუძველზეც ხდება აპარატის შერჩევა. ის რაც შეიძლება ერთისთვის კარგი აღმოჩნდეს, მეორეს ორგანიზმმა ვერ მიიღოს ან ვერ შეითვისოს და ასე შემდეგ. ალბათ არის ასეთი შემთხვევა.
დიახ, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით ქალბატონო ინგა, უბრალოდ ყველა როდესაც საუბარია სმენის დაქვეითებაზე, პირველ რიგში საუბარია აუდიოგრამაზე. თუ არ ჩატარდება სმენის შემოწმება, რასაც ეწოდება აუდიოგრამა, ტიმპანოგრამა, აუცილებელია მისი, ანუ უნდა გაირკვას სმენის დაქვეითების ხარისხი. აუდიოგრამის გარეშე შეუძლებელი არის ზეპირად დაისვას დიაგნოზი. უნდა ინახოს საათ, რომელ ჰერცზე, რომელ დეციბელზე ხდება სმენის დაქვეითება. და შესაბამისად უკვე იქიდან გამომდინარე ითვლება ეს კოეფიციენტები და გამოდის როგორი სმენის დაქვეითება. და აი ამ აუდიოგრამის საშუალებით ხდება უკვე სასმენი აპარატის მორგება, კორექცია და შესაბამისად დარეგულირება. შეუძლებელია ესე ვიღაცამ აპარატი მოგცეს და გითხრას გაიკეთო, იმიტომ რომ ვერ მოირგებ ვერას დროს. როგორც პაციენტების უმრავლესობას თაროზე უდავთ ხოლმე ხშირად. ძირითადად ეგ პრაქტიკა არის ხოლმე, რასაც ვხედავ. აპარატი უნდა იყოს დარეგულირებული.
რა არის ამის მიზეზი? კარო, თაროზე აქვთ აპარატები შემოდებული, არადა რეალურად შჭირდებათ ხო?
დიახ, შჭირდებათ. სმენის დაქვეითება აქვთ, ვერ შეიგუეს, იმიტომ რომ არ არის სწორად გასწორებული. მათ სმენის დაქვეითებაზე არ არის ხოლმე დარეგულირებული.
ეს რთული პროცესია.
ეს საკმაოდ ხანგრძლივია.
იმის განსაზღვრა თუ რა აპარატი, როგორი სიხშირის აპარატი შეჭდება პაციენტს?
ძირითადად არა, სხვა თუ შორის აუდიოგრამის მიხედვით დაახლოებით ჩვენ უკვე სურდოლოგებმა ვიცით ხოლმე, ანუ სმენის აპარატების სპეციალისტები ვინც ვარ, ძირითადად ვიცით ხოლმე თან პაციენტის ხასიათსაც უყურებთ ხოლმე, როგორი ხასიათის პაციენტია, ვიცით რა შევთავაზოთ. თუ არის შედარებით ახალგაზრდა, ვიცით რომ მას უკვე უფრო მჭახე ესეთი კარგი ბგერების ხასხასა, თვითონ ამბობენ ხოლმე ხასხასა ბგერებს ეძახიან მაგას, ესეთი აპარატები მოწონთ ხოლმე. თუ არის მშვიდი პაციენტი, ცოტა სხვა მოდელებს ვარჩევთ ხოლმე, რომ ზედმეტად არ გაღიზიანოს. ასევე ყველაზე მთავარი ფაქტორია სასმენ აპარატებში, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის არხები. თუ რაც უფრო მეტად მაღალარხიანი აპარატი, მით უკეთესი არის პაციენტისთვის. რა არის არხები? არხები გვაძლევს სიტყვების სისუფთავეს, გარჩევადობას. აი ის რომ პაციენტს ბგერები ეკარგება და სიტყვები ეგუდება, აი ზუსტად მაღალარხიან აპარატებში ეს დისკომფორტი სუმთლიანად იხსნება. თან რაც უფრო მაღალარხიანი და უფრო კარგი აპარატია, მით უმეტეს შეგვიძლია ხმაურზე მუშაობაც, ეგრეთ წოდებული ტინიტუს თერაპია. მაგალითად ახლა ჩვენ ჩამოგვდის ახალი აპარატი, რომელიც თაის მოდელი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ძალიან პატარაა, კაბის ღილის ხელა არის, ყურს უკან აპარატია, პრაქტიკულად შეუმჩნეველია. აქვს ახალი ფუნქციები დამატებული, რომ შეუძლებლოთ უზი დაუკავშირდეს მობილურს და ნებისმიერ ძარზე პასუხი, თუ მუსიკის მოსმენა, ტელევიზორს ყურებენ, ყველაფერი მობილურით შესაძლებელია უკვე დამეთანხმებით და ეს ყველაფერი უკვე შესაძლებელია ამ მოდელზე. გარდა ამისა, არის ძალიან მაღალარხიანი 12-24 და 48 არხიანი, ეს არის აბსოლუტური იდეალურ სმენასთან არსებული ხმის სისუფთავე. და ასევე კიდე ერთი ბონუსი რაც აქვს, რომ ბატარეის ანუ ელემენტი ეგრეთ წოდებული, რაც არის აპარატ სასმენ აპარატში, ეს არ ჭირდება. შესაძლებელი არის მისი დატანვა დისტანციურად,
ანუ თანამედროვე მედიცინა ფართოარჩევანს ჩევანს სთავაზობს იმ ადამიანებს, ვისაც სმენასთან დაქვეითებული პრობლემები აქვთ და უმთავრესი მაინც, უმთავრესი ეს არის, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს
სპეციალისტთან
კონსულტაციის საფუძველზე და ეს კვლევები, რაც ამის წინაპირობა არის,
ყველაფერი უნდა იქნას ჩატარებული.
უნდა იქნას ჩატარებული, მაგრამ როგორც მგონია, ეს არ არის რაღაც მტკივნეულ პროცესებთან დაკავშირებული.
არა, სმენის შემოწმება.
შიში კონდეს ადამიანს, რომ აი რაღაცა მეტკინება, რაღაცა დისკომფორტი მექნება და ასე შემდეგ. რომ ეს ასე არ არის.
ნამდვილად არ არის, მინდა დავამწყნარო ჩვენი მსმენელი, რომ სმენის შემოწმება აბსოლუტურად უმტკივნეულო და ისეთი პროცედურა არის საკმაოდ ადვილიც არის, დაახლოებით 10-15 წუთში მეტნაკლებად შესაძლებელი ხდება ხოლმე. მთლიანად სმენის შემოწმება არის ხანმოკლე უმტკივნეულო, ზედმეტი დატვირთვების და მის გარეშე ანუ არაფერისაც ისეთთან არ არის დაკავშირებული, რომ შიშს იწვევდეს.
ეკა, მაინც თუ ადამიანს არ აქვს არანაირი პრობლემა სმენასთან დაკავშირებული, რა კი ეს არის დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა, მაინც როგორ თვლით, სასურველია თუ არა პერიოდულად მოხდეს სმენის შემოწმება და რამდენ ხანში ერთხელ უნდა შეიმოწმოს ადამიანმა თუ როგორია მისი სმენა?
ზოგადად ეს აღვნიშნავ, რომ როდესაც მოდის ნუ ცოტა უფრო თუ ხდება რამე ბგერების, თქვენ თქვენ ხედავთ, რომ ხდება რომელიმე ბგერების გამოვარდნა, აი გესაუბრებათ ანამესაუბრე და ხედავთ, რომ რაღაც ნაწილი სიტყვების კარგად გესმით და ნაწილი იკარგება. ამ შემთხვევაში ეს უკვე ნიშანია იმისა, რომ მოხვედრით და სმენა შეიმოწმოთ, მიუხედავად იმისა, რამდენი წლის ბრძანდებით.
და თუ ასეთი ნიშანიც არ არსებობს,
მაშინ ასეთი ნიშანი არ არსებობს, ნამდვილად არ არის საჭირო. ნუ პრინციპში პროფილაქტიკა შეიძლება, მაგრამ ნამდვილად საგანგაშო და ისეთი არ იქნება. ზოგადად ვთილობთ, რომ აუდიოგრამა წესი წელიწადში ორჯერ მაინც, ანუ 6-თვიანი ინტერვალით უნდა გადაკეთდეს, გამეორდეს, მაგრამ ნუ ეს ფინანსურ ხარჯებთან არა დაკავშირებული პაციენტის მხრიდან, შესაბამისად წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა განხორციელდეს კონტროლი. თუ კი დაფიქსირდეს მენის, ნუ ყველაზე ისეთი უმნიშვნელო პირველი ხარისხის დაქვეითებაც კი აუცილებელია ამ ყველაფრის კონტროლი, რომ ის და ასევე მედიკამენტური კონტროლიც. რომ ეს სმენის დაქვეითება იყოს თავის ნორმებში, თუ არ მოხდა მისი გაუმჯობესება, ყოველ შემთხვევაში მაგდონეზე დარჩეს და ქვემოთ არ დაიწიოს აუდიოგრამა.
ეს პირველი ხარისხი, ეს არის საწყისი ეტაპი, მგონი, რაღაც გართულებების ასე რომ ვთქვათ, რომელიც შემდეგ დროთა განმავლობაში ღრმავდება და რამაც შეიძლება სიყრუვემდეც მიიყვანოს.
სუსმენის დაქვეითების 4 ხარისხი, შემდგომში უკვე სიყრუე არის. პირველი ხარისხი ყველაზე მსუბუქი ხარისხი არის და ასე ვთქვათ, ასე თუ ისე მართვადი არის ხოლმე. ეს ის პერიოდია, როცა აი შეიძლება სმენთი უფრო ჰალუცინაციებიც კი გაჩნეს. მაგალითად, ხმაურიან გარემოში არ სიამოვნებთ ხოლმე ყოფნა. ხმაურიან გარემოში კარგავენ სიტყვებს მსმენელის, ანუ ვეღარ ისმენენ საკმარისად. ხელს უშლით ეს გარემო, ეს ხმაური ზოგადად. ასევე შეიძლება იყოს ხმების გაორება, ან პირიქით რაღაცა შემაწუხებელი დამღლელი იყოს. ზოგიერთი პაციენტი გაურბის ხოლმე საერთოდ ხმას. ოდნავ მაინც ხმამაღალი თუ არის ხმის ემბრიან რაღაცა აწუხებს.
აღიზიანებს.
კი, ძალიან ძლიერი გაღიზიანებადობა არის ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში ჯობია რომ დააკვირდეთ ამ ყველაფერს და დროულად მიმართოთ სპეციალისტს. ერთხელ გაკეთებული აუდიოგრამა უკვე საკმარისია, რომ თქვენი ნერვები წყნარად იყოს. ასე ვთქვა და ზედმეტი მღელვარების და შფოთვისგან თავი აიცილოთ.
Ну, ეს ისეთი თემა, რომელზეც შეგიძლიათ ძალიან ბევრი საუბროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნიუანსია გასათვალისწინებელი და მე მინდა რომ ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ ჩვენი დღევანდელი საუბრის. აი, რა იქნება თქვენი რეკომენდაციები იმისთვის, რომ ადამიანმა მიუხედავად მისი ასაკისა, თავიდან აიცილოს ის პრობლემა, რასაც სმენის დაქვეითება ჰქვია და რამაც შემდგომში სხვადასხვა ეტაპების გავლით შეიძლება სიყრუემდეც კი მიიყვანოს ადამიანი.
კი ბატონო, დაუბრუნდების ზღვის სეზონს, მაშინ პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, საცურველია რომ ვიცურაოთ შესაბამისი საცურაო ქუდებით და ასევე ყურის საცობებით. თუ არ გვაქვს სპეციალური მოცურავის ყურო, თავიდან ავიცილოთ ეს ეგრეთ წოდებული მოცურავის ყური, რომ ანუ ხშირი ოტიტები, ხშირი გართულებები და ეს ქრონიკული ანთებები. მოცურავეებისთვის არის სპეციალური საცობები, ზოგი სილიკონის არის, სხვადასხვა მასალების არის პრინციპში, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია ყური დავიცვათ მეტნაკლებად წყლის მოხვედრისგან. მით უმეტეს თუ ხშირად უხდებათ წყალში ყოფნა, განსაკუთრებით ყვინთვა. ამ შემთხვევაში ყველაზე კარგი საშუალება არის ქუდი და საცობები. თუ მაინც ჩაგვევიდა წყალი, ვცდილობთ პირსახოცით კარგად გამოვიმშრალოთ და ზედმეტი ჩხირების და ზედმეტი ტრავმატიზებადი ესეთი ნივთების გარეშე. ძალიან ხშირად მოდაში იყო ადრე ასანთის ღერით ყურის გამოწმენა.
ასანთის ღერზე წამოწმულება.
და კიდე ბევრი სხვა რაღაცა. აღარ დავკონკრეტდები მაგაზე. ყველაზე კარგი არის, რომ რა შეიძლება ნაკლები ყურსასმენები, ახალგაზრდებს მინავთხოვო და მიმართო. ყოველ შემთხვევაში თუ იყენებთ ყურსასმენებს, გამოიყენოთ დიდი ყურსასმენები, რომლებიც მთლიანად გარედან ერგება ყურს. ამ შემთხვევაში თანაბრად ნაწილდება ბგერა და ეს დამაზიანებელი ეფექტი დაფისაბგზე და სასმენერვზე განსაკუთრებით არ ნაკლებად ულინდება. Ну, მოусმინონ ხმადა მუსიკას, ტელევიზორს, ნებისმიერ დანადგას მოწყობილობას, მაგას არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. და თუ ხედავთ, რომ აი ეს სმენის დაქვეითების რაღაც ნიშნები ჩნდება,
პირველადი ნიშნები, ეს არის
შუილი, წუილი, ხმაური, სმენისა ეს გაუკუღმართებები, მაღალი ხმის აუტანლობა, გაღიზიანებადობა, ამ შემთხვევაში მაშინ მიმართოთ სპეციალისტს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მსმენელები გაითვალისწინებენ იმ რეკომენდაციებს, რაც თქვენ მიაწოდეთ და ჯანმრთელობა უსურვოთ თითოეულ მათგანს, იმიტომ რომ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და კარგი ჯანმრთელობის შენარჩუნების ფასი დღევანდელ სამყაროში არაფერია, მით უმეტეს რომ COVID-მა სერიოზული გამოწვევების წინაშე დააყენა მთელი სამყარო და რაკი COVID-ი ვახსენე აქვე მინდა ჩაგეკითხოთ, რომ აი COVID-ის შემთხვევაშიც ფიქსირდებოდა
თითქმის 7%
სმენის დაქვეითების ფაქტებიც და ამ შემთხვევაში რა არის გამოსავალი? ანუ ამ სმენის აღდგენის საუკეთესო გზა რა არის?
ნუ ამ შემთხვევაში მივმართავთ ხოლმე ყოველთვის ვუყურებთ რა დონის დაქვეითება არის, თუ მედიკამენტურად შესაძლებელია ამ ყველაფრის აღდგენა, ძირითადად მაინც კოვიდის შემდგომ რაღაც პერიოდში სმენის აღდგენა ხდება ხოლმე. მაგრამ თუ მანამდე მაინც იყო უკვე პრეცედენტი, რომ სმენა იყო დაქვეითებული, მაშინ ეს ყველაფერი ღრმავდება და ამას შეიძლება თავრუს ხევაც დაემართოს, დაემატოს ყურში ხმაური, რა თქმა უნდა, ლიერდება ხოლმე ამ დროს და ეს უკვე ჩვენი კომპეტენცია ნამდვილად მისახედი არის. სამწუხაროდ COVID პაციენტები 7%-ში თითქმის აღენიშნა სმენის დაქვეითება და თითქმის ორჯერ მეტში თავბრუს ხევა და წვილი ყურებში.
ხმაურის მომატება. მაგრამ ეს არის მართვადი პროცესები, რომელიც აღდგენას ექვემდებარება თუ შესაძლებელია?
მაინც რასაც დავაკვირდი ახლა პრაქტიკიდან გამომდინარე, კი, მართვას ექვემდებარება. მაგრამ ყველასთან არა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ მანამდე უკვე იყო სმენის დაქვეითების რომელიღაც ხარისხი, ეს რა თქმა უნდა ღრმავდება და მერე უკვე შეუქცევადი პროცესები იწყება. ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ყოველთვის შემანარჩუნებელი თერაპია მაინც დავნიშნოთ, რომ რაღაც უკეთესობა მაინც ქონდეს დროებითი თუნდაც. და უკვე ვთავაზობთ ხოლმე პაციენტს აუცილებლად სასმენ აპარატებს.
ამის აუცილებლობაც
თქვა. დიახ, მაგის აუცილებლობა დღის წესრიგში აუცილებლად გება ხოლმე, იმიტომ რომ პაციენტს უფრო მეტად არ დაუქვეითდეს სმენა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმედია ინფორმატიული იყო, მაქსიმალურად ვეცად რა შეიძლება მეტი მომეყოლა ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ინფორმაცია არის ძალიან წირი. და ძირითადად ჩემთან რომ მოდიან ხოლმე, ისიც არის ცია, რატომ მოდიან. და მინდა რომ მაქსიმალურად ინფორმაცია მივაწოდო ყველას, რა.
და რა თქმა უნდა, უნდა იცოდეს ადამიანმა, რისი გაკეთებაც შეიძლება და რა არ შეიძლება, რა არის დაუშვებელი. რომ ეს არის
უსაფრთხო უმტკივნეულო პროცედურა თუნდაც და ეს არ საჭიროებს რაღაცა კატასტროფულ ძალისხმევას.
ესეც არის ერთი ფაქტორი,
იმიტომ რომ არ დასხივება და არ აქვს რაიმე მაგნეტი. რომ ეს
ადამიანმა არიცის, მაშინ ერთგვარი შიშიც არსებობს, რომ რაღაც დისკომფორტი ექნება ტკივილი და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე მხარეც არის, რაზეც თქვენ დღეს ერთხელ ისაუბრეთ, ის რომ ყური არის ძალიან ნაზი და სათუთი ორგანო და ამიტომ მექანიკური ზემოქმედებისგან საჭიროა თავის დაცვა და ისეთი რაღაცების გაკეთება, რამაც შეიძლება უფრო მეტი გართულება გამოიწვიოს, ვიდრე რეალურად არის იმ მომენტისთვის. ეკა, წარმატებებს გისურვებთ
თქვენს
პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში სმენის დაქვეითების გამომწვევ ფაქტორებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრეთ. და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდა დოტო რინო ლარინგოლოგი, სურდოლოგი ეკატერინე ჩიგოგიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.